Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Naam, ni wakati mwingine tena basi, kama ulivyosikia wakipenga hicho kikilia, ni kwamba ni wakati wa VOA Express. Natumaini hujambo kabisa msikilizaji pale Afrika Mashariki, Afrika ya Kati. Ni saa 10:30 Afrika Mashariki, 9:30 Afrika ya Kati, saa 2:30 hapa Washington. Tayari nimekushajaa tele kama pishi la mchele, msikilizaji, ito Sunday Shomari, lakini ndani ya studio siko peke yangu.
Niko hapa Abdishakur Abud. Karibu katika matangazo yetu ya VOA Express.
Bila shaka, leo unajiandaa baadaye kwa undani.
Na tayari unafikiria mambo kwa undani, unajua?
Ndio, bila shaka,
Usikose kusikia kwa undani saa 3 za usiku. Lakini katika jukwaa la vijana hapa Express, bila shaka tunawaita vijana tusikilize kuna nini.
Wasikize vijana, kuna vitu gani? Vitu ni vingi kwa kweli. Shakuru, leo tumewaandalia wasikilizaji wetu, ni kwamba ukiangalia huko nchini Tanzania, rais wa nchi hiyo amesaini sheria ya bima ya afya kwa wote. Sasa basi tunaangalia bima hii ya afya, kulikuwa na changamoto kadhaa zitaja siku za nyuma kuhusiana na watoto kupata hii bima. Je, hali itakuwaje kwa watoto, kwa wanawake? Tutaangalia swali hilo na wachambuzi.
Na bila shaka tutaangalia mkutano unaoendelea kule Dubai, mkutano wa COP28. Vijana na wanawake wako kwa nguvu sana kutoka sehemu mbalimbali za dunia, wanawasilisha mapendekezo, na moja kati ya swala kubwa anasema bana, tumeshazungumza we mara 28. Huu ni mkutano wa 28. Lakini bado tuko mbali, inakuwaje? Sasa hebu vijana wanasema tunataka vitendo.
Da, bila shaka tutaangalia hilo basi. Vile vile msikilizaji, usahau Express bila muziki hujasukuma gurudumu la Express. Tutakuwa na ngoma moto moto zikisindikiza Express. Lakini pia kwenye barazani tunauliza, utafiti wa chama cha moyo wa Marekani unasema kwamba matumizi ya bangi yanachangia takriban 30% ya magonjwa ya moyo.
Moyo. Watu walikuwa wanasema bangi ni dawa, lakini dawa kuna nini, kuna matatizo mengine.
Kuna mengine.
Hatari.
Sasa watu wengi wamejibu sana hapa kwenye mtandao wetu wa Facebook. Tutasoma hayo na wengine kuongea nao kwa njia ya simu kadhalika.
Swala barabara kabisa. Bila sasa shaka. Moja kwa moja.
Aha, sawa. Basi moja kwa moja mimi nianzie huko Tanzania. Huko Tanzania, rais wa nchi hiyo Samia Suluhu Hassan amesaini sheria ya bima ya afya kwa wote. Swala hili la bima afya kwa wote limekuwa changamoto ya muda mrefu, likifuatiwa na wadau mbalimbali, na ni mwezi mmoja tu baada ya bunge la Jamhuri ya Muungano kupitisha mswada wa bima hiyo ya afya kwa wote. Sasa hatimaye rais wa nchi hiyo ametia saini yake. Baada ya kutiwa saini, sasa imekuwa sheria kamili, tayari kuweza kutumika. Lakini basi kuna upande wa changamoto iliyokuwepo kwa watoto, kwa vijana, na vile vile tuangalie kwa ujumla wake. Hii umeipokea vipi? Tunaye mwanaharakati wa afya Dines Shindika kutoka makao makuu ya Tanzania kule Dodoma. Kwanza kabisa tuambie Dines, umepokeaje msaada huu wa bima ya afya uliosainiwa kwa sheria na rais wa Tanzania?
Mimi ninavyoona, kilichopitishwa ni kitu sahihi, lakini bado kutakuwa na changamoto. Changamoto hiyo naweza nikisema kwa upande wa vituo vya watu binafsi. Yes, mtu unaweza kutaruhusiwa kwamba kila mtu, kila kaya, kila familia iwe na bima ya afya ikapitishwa, lakini mwisho wa siku zile bima za afya hazitasaidia zaidi kwenye vituo vya watu binafsi. Sasa kwa ombi langu kwa serikali, kabla ya kupitisha na kupitisha mswada huu kuongelewa popote pale kwenye media na sehemu nyingi, mimi nilitamani kwanza serikali ikae na taasisi za afya zinazojitegemea, kwa sababu ile bima nitakayopewa mimi, watu waambie kabisa ile bima kwamba inatumiwa na hospitali zote zisizo za kiserikali na za kiserikali. Lakini kwamba kija kutuambia tu tutumike kwa nani, hospitali za kiserikali, bado kutakuwa na changamoto. Yaani mpaka leo hii tukiangalia tu bima za afya za wafanyakazi ambao sio watumishi zinakuwa na changamoto. Mtu unakatwa pesa yako kwenye mshahara, unaenda kwenye hospitali usika, bado unaambiwa dawa hazipo, na wakati huo unakatwa pesa kwenye mshahara wako.
Sasa pengine tuangalie kwa masuala haya ya makundi ya wanawake na watoto ambao ilikuwa ni changamoto kubwa. Tunafahamu kwamba waziri wa afya Ummy Mwalimu aliposoma kuhusiana na swala hili, alizungumza mapato fulani yatatumika kusaidia makundi ambayo hawana uwezo, kuanzia kwenye vinywaji kama vile kaboni, bidhaa za vipodozi, kodi ya michezo ya kubahatisha na vitu kama hivyo vitasaidia kuchangia kwa wale ambao hawana uwezo. Maana watoto wengi walitamka wakati ule kwamba ni wagonjwa, hawawezi kuingia kwenye hii bima, lakini fedha hizi sasa zitakazotoka kwenye mifuko hii ndio zitasaidia upande huo. Pengine kwa hili wewe umelipokea vipi?
Yaani nasema haitasaidia, kwa mfano kama umenisikiliza awali, hii kauli mbiu ya kusema kila mwananchi apate bima ya afya, yani bima ya afya kwa Tanzania wote, hapana, bado haitasaidia kwa kaya maskini, haitasaidia kabisa. Kwa sababu gani? Hii ni jambo kama umenielewa, tunaelekea kwenye mchakato fulani. Kwa sasa hivi wanaweza kutusaidia kwa mwaka mmoja, miaka miwili, lakini mwisho wa siku sidhani kama bima ya afya itasaidia kitu chochote. Na hii bima ya afya tukumbuke bado tunatakiwa tulipie shilingi 30, tulipie bima ya afya ambayo ni shilingi 340,000 kwa watu sita, familia ya watu sita. Ina maana hata hiyo bado nani, serikali inakusanya pesa nyingi kwa kila kichwa cha mwana, kwa kila familia ya watu sita ukusanye shilingi 340,000. Unategemea ile pesa anakusanya kiasi gani? Watakusanya ni pesa nyingi, lakini mwisho wa siku matibabu hayatatoka kwa usahihi kama wao walivyopanga. Yaani mimi naona bado kuna shida kwenye usawa bima ya afya.
Bila shaka nakushukuru sana Dines Shindika, mwanaharakati wa afya kutoka kule Dodoma, Tanzania, akizungumza na VOA Express kuhusiana na swala hilo la bima ya afya kwa upande wa Tanzania. Basi msikilizaji, VOA Express kama nilivyokuambia inaendelea na muziki. Namuona hapa bibie Zuchu yuko tayari kabisa na kitu chake hicho na ringa. Pata vitu msikilizaji.
Kila linalonifika mana kukosea ni wajibu, Mola meshaandika, nafsi yangu ki mimi nimechaguliwa, naitegemea achoki, hajawahi kupitiwa.
Naringa, naringa huyo.
Ah, Zuchu huyo akiringa kweli kweli katika VX.
Na hivi mdundo na kidogo na utafikiri unaenda kwa muziki wa gospel au ndo tunaingia Christmas Sunday tunaletewa kipindi.
Ni midundo ya kukuandaa sio?
Naona ndo kipindi chenyewe. Naam, kunaendelea VOA Express kutoka hapa Sauti ya America. Sasa mkutano moja mkubwa sana COP28 ambapo katibu mkuu wa Umoja Mataifa amesema hali ni ya kutisha. Joto linazidi na tunaona kwamba joto mbaya linasababisha mafuriko. Tunaona mafuriko kila pembe ya dunia siku hizi. Kila siku kigeuka mafuriko. Baada ya miaka sita ya joto na ukame, Somalia, Kenya, Tanzania, kila pahali mafuriko. Sasa vijana wamejitokeza. Anasema bana, nyinyi viongozi tumechoka, tunataka mambo yatendeke. Kwa hivyo kuna vijana wengi kutoka Afrika, Asia, Ulaya wako pale katika mkutano wa Dubai COP28, mkutano wa 28 tangu kuanza mazungumzo haya ya mabadiliko ya hali ya hewa. Na huko kuna kijana mmoja anayeshiriki katika mazungumzo kutoka Kenya, Elizabeth Watuthi, Green Generation Initiative. Wanakwenda kule, yanasema hii ni wiki ya kwanza, wanakuwa na wiki tatu. Mazungumzo yanaendelea. Nazungumza naye kwanza, namuuliza nini vijana wamefikisha kwenye mkutano huo na je wanaona kuna mabadiliko gani. Anasema
kwa sasa hivi bado mazungumzo yanaendelea, bado tunaona viongozi mbalimbali wakiongelea ile maneno ya energy, na kwa mfano sisi kama vijana tungependa wale watu ambao kwa communities zetu ama kwa nchi zetu ambao bado hawana umeme, tuhakikishe kwamba wako na ile access to, you know, clean energy, na pia tuhakikishe kwamba mambo mbalimbali kama vile kuhifadhi misitu yetu, biodiversity, maneno yote ni mambo ambayo tungetaka katika ile matokeo ya mwisho yaweze kuonekana hapo. Maneno pia ya pesa lazima tukue na ile finance, tunaita climate finance, na ni lazima hii pesa iweze kufikia wale watu ambao wako huko kwa communities, huko kwa grassroots, wale ambao bado hawajafikiwa na wale ambao wanaathirika zaidi na mabadiliko ya tabia nchi.
Na kwa hakika hii ni kutokana na kwamba fedha zimeahidiwa kutolewa karibu dola bilioni 100, lakini mpaka sasa chache kabisa. Na jana yule mwanaharakati wa Uganda amesema hatutaki mamilioni, tunataka mabilioni. Sasa ni Elizabeth amehudhuria mikutano kadhaa, na nikamuuliza je, anaona tofauti gani iliyopo na ikiwa vitendo vitaweza kufanyika.
Ningesema tumekuwa na COP mingi sana, na kuna ile tunaona mara mingi haswa ni sana sana ni mazungumzo, lakini jambo ambalo bado hatujaona vizuri ni ile jambo ya viongozi na wale watu ambao wako huku kuungana kufanya yale ambayo yanapaswa kufanywa ili tupambane na mabadiliko ya tabia nchi. Na tumeona pia zile pledges, tunazita pledges zile comments ama zile ahadi zile ambazo tunapata hapa sana sana. Na mabadiliko ambayo tungetaka kuona kutoka kwa hii COP28 ni hiyo ahadi yote ambayo inapeana, iwe ni ahadi ya pesa, iwe ni ahadi ya kufanya miradi mbalimbali ambayo itatusaidia kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Tungependa hiyo ahadi yote ibadilike, ikuwe ile tunaita action, waweze kufanya matendo na waweze kuhakikisha kwamba tumejadiliana na mabadiliko ya tabia nchi, tumehifadhi mazingira yetu vile ambavyo inavyofaa, kwa sababu tunapoendelea kuzungumza watu wanaendelea kuathirika zaidi na climate change, watu wanaendelea kuathirika zaidi. Kwa hivyo hatuwezi endelea kuzungumza bila kutenda ile ambayo tunapaswa kutenda.
Naam, vijana wanataka vitendo vifanyike, wanataka viongozi wachukue hatua. Huyo ni Elizabeth Wasuti kutoka Green Generation Initiative huko Nairobi, akihudhuria mkutano wa COP28 mjini Dubai, Umoja Falme za Kiarabu. VOA Express.
Na kwenda kwenye habari za dunia, vikosi vya Israel vilipambana na wanamgambo wa Hamas Jumanne leo huko ukanda wa Gaza, wakilenga zaidi kusini mwa Gaza, huku mashirika ya kimataifa ya misaada yakielezea wasiwasi wao kwamba raia hawana njia salama ya kuondoka kutoka kwenye mzozo huo. Vifaru na jeshi wa Israel walisogea karibu na Khan Yunis, mji wa kusini ambao ni wa pili kwa ukubwa katika ukanda wa Gaza, huko mashambulizi ya anga ya Israel yakipiga kusini mwa Gaza. Maonyo kutoka kwenye jeshi la Israel katika siku za hivi karibuni yaliwataka watu katika vitongoji vingi vya Khan Yunis kuhama kwa usalama wao na kuelekeza maeneo ya kusini zaidi.
Rais wa zamani wa Mauritania Mohamed Ould Abdel Aziz amehukumiwa kifungo cha miaka 5 jela kwa biashara haramu ya fedha na kujitajirisha kinyume cha sheria. Abdel Aziz aliongoza nchi hiyo Afrika Magharibi kwa muongo mmoja baada ya kuingia madarakani katika mapinduzi ya mwaka 2008, na alikuwa mshirika wa nchi za Magharibi akipambana na wanamgambo wa Kiislamu katika kanda ya Sahel. Alikuwa kwenye kesi tangu mwezi Januari na alikanusha shutuma za ufisadi. Mahakama ilimkuta Abdulaziz na hatia ya mashtaka mawili kati ya 10 Jumatatu jioni kufuatia uchunguzi wa madai ya ubadhirifu wa mali ya umma na ufisadi. Mmoja wa wakili wake aliuita uamuzi huo hukumu ya kisiasa inayomlenga mtu na familia yake.
Rais wa Nigeria Bola Tinubu anataka uchunguzi ufanywe kuhusiana na shambulizi la mwishoni mwa juma la ndege zisizo na rubani na kuwa watu wapatao 85. Shambulio hilo baya lilitokea katika kijiji cha Tudunbiri katika jimbo la kaskazini la Kaduna Jumapili wakati wa kusherehekea sikukuu ya Waislamu. Dazeni wanavijiji pia walijeruhiwa katika shambulio hilo. Ofisi ya Rais Tinubu ilitoa taarifa ikielezea masikitiko yake juu ya tukio hilo ambalo ameliita la bahati mbaya sana, linasumbua na kuumiza.
Waziri wa mambo ya ndani wa Uingereza James Cleverly amewasili nchini Rwanda hii leo kutia saini mkataba mpya ambao utaruhusu kuwapeleka wale waomba hifadhi huko Uingereza hadi taifa hilo la Afrika baada ya mahakama ya juu Uingereza kutangaza mpango wa kuwafukuza nchini humo kuwa ni kinyume cha sheria. Mpango huu wa Rwanda ndio kitovu cha mkakati wa serikali wa kupunguza uhamiaji na unafuatiliwa na kwa karibu na nchi nyingine zinazozingatia sera zinazofanana. Lakini mahakama ya juu ya Uingereza mwezi uliopita iliamua kwamba hatua hiyo itakuwa itakiuka sheria za kimataifa za haki za binadamu zinazolainisha katika sheria za ndani. Tangu uamuzi huo, Uingereza imekuwa ikitaka kujadili upya makubaliano yake na Rwanda ili kujumuisha mkataba unaoidhinishwa kwamba haufukuzi wanaoomba hifadhi.
شكلها سهرة صباحي والكل هيفضل صاحي وما نتهمش إلا معنا الناس الغالية ونعيش أجمل سهرايا بالصحبة الحلوة كفاية ونسيب السهرة الحلوة دي ونروح على فين
Halo, mambo mazito. Ya peshakuru naona unamsikiliza hapa bi Nancy Ajram. Na kitu chake hicho cha
saha unakwambia sijui hapo bila shaka sawa sawa mama.
Naam,
Ajram. Naam, tuendelee. Muziki mzuri sana kutoka huko kaskazini mwa Afrika bila shaka.
Bila shaka, bila shaka. Mambo mazito basi msikilizaji, haya tunakupa kutoka hapa VOA Express. Vitu ni vingi, vitu ni tofauti unavipata kutoka hapa peke yake. VOA Express. Lakini shukuru, kabla tujaendelea, unasema huu ni wakati wa kuangalia kwenye lile swali letu la barazani.
Barazani.
Na ninasema nini? Nauliza kuhusu utafiti wa chama cha moyo Marekani, unasema matumizi ya bangi yanachangia takriban 30% ya magonjwa ya moyo. Sasa nini kifanyike kukabiliana na hali hii? Tunaye tayari msikilizaji ambaye anataka kuzungumza juu ya hili kabla ya maoni. Haya, msikilizaji, karibu, jitambulishe jina lako na mahali ulipo alafu tuambie maoni yako. Halo msikilizaji, unatusikia?
Kwa majina naitwa Cosmas Huseni, napatikana Momba Pui, Songwe, Tanzania.
Karibu sana. Tupe maoni yako.
Asante sana. Mimi kwanza natoa shukrani sana kwa Sauti ya America VOA kwa kutusikiliza sisi wasikilizaji na washabiki wetu. Kweli nawapongeza sana, tuko pamoja sana ndugu zangu.
Bila shaka tunashukuru, lakini tuambie pengine unaonaje kuhusu swala hili la matumizi ya bangi kutajwa kwamba yanachangia magonjwa ya moyo. Sasa nini kifanyike kukabiliana na hili wewe unavyoona?
Okay, asante sana. Kwa kweli mimi tatizo la bangi ni tatizo kubwa sana. Sasa nachoona serikali kwanza ichukue mkakati ili kwanza ianzie na kinakozalishwa. Ukiangalia kwa asilimia kubwa, bangi inazalishwa mashambani na mashambani yanapatikana vijijini, sio mjini. Kwa hiyo wananchi wa kijijini wangepewa elimu fulani ili waachane na matumizi ya bangi, hasa zilizozalishwa, ili tunaweza kukapunguza matatizo ambayo yanasababishwa na bangi katika dunia yetu hii, ambayo ukiangalia kwa asilimia fulani bangi hata licha ya kusababisha matatizo ya moyo, lakini hata pia kwa vijana wetu yameathiri pakubwa sana. Ukiangalia yani hata kwa vijana wameathirika kubwa sana, kiangalia kitu akili kwa mtizamo wa wengi wameshachanganyikiwa, wamesha yani ni matatizo chungu nzima. Hivyo wanaiomba serikali iendelee kuwapa elimu wa vijijini, wananchi hata vijijini ambao wanajalisha kwa wingi maji. Ikiwezekana kabisa sopo la mpango fulani, ikijulikana sehemu fulani kuna shamba la bangi, wazi serikali ichukue matakwa yake na moja kwa moja mhusika sheria ifuate mkondo wake. Maoni yangu ni hayo, na nashukuru sana kwa VOA kwa kusikiliza sisi wananchi.
Bila shaka Bwana Cosmas amesema mengi, anakuambia
lakini muhimu sana,
ni tatizo kubwa,
anasema ni tatizo kubwa ambalo linajitokeza sio vijijini peke yake, lakini changamoto sasa inayojitokeza vile vile Sunday, utafiti umeonyesha kwamba inaleta ugonjwa moyo, watu walikuwa hawajui,
kwa 30%
sasa katika nchi kama hapa Marekani majimbo mbalimbali yanahalalisha jambo hili kwa sababu wanasema kuna faida, lakini sasa sayansi inakuja inasema kwamba hakuna faida, kuna athari zake, na huyu mmoja amesema vijana wamechanganyikiwa. Kwa hivyo ni jambo ambalo linabidi kuangaliwa kwa undani zaidi.
Bila shaka basi, na wale ambao wengi shukuru mtume maoni yao kwenye Facebook, tuwape nafasi. Na pengine tunaye nani hapa?
Kuna Isa Ahmadi Barwani anasema kutokomeza na kupiga marufuku uvutaji wa bangi kote duniani, anataka itokomezwe.
Bila shaka. Na muona huyu mwingine ni Sangali Mwanga anasema kwa hiyo mara safaris wote wa Jamaica wataugua ugonjwa wa moyo.
Kuna kazi hapo. Naye Jacob Ali anasema toka Mbula Manyara naibu, na kwamba huyu ametoa jina lake lakini wachana nazo maana sio chakula.
Haya, Ibn Amir aendelee kutumia dawa ya moto, anasema ni moto.
Na Cosmos Senes toka wapi? Huyu anasema tafadhali rudieni utafiti, wachukue marasta 30 wapime hayo magonjwa ya moyo, halafu utapata majibu.
Sala bila shaka. Kila mtu ana maoni yake, na maoni mengi sana chakula, lakini hatuwezi kusoma yote. Msikizaji, endelea kwenye Facebook yetu pale kutuma maoni yako, tuendelee na mjadala huu mzito kweli kweli juu ya hii taarifa iliyotoka. Zabloni Mwanyengezo, kijana mkongwe, Musa Yusuf, asanteni sana, tumeona mkituma maoni yenu. Lakini basi hatuna budi shukuru kusukuma gurudumu hili na muziki, kama tunavyosema express bila muziki hujasukuma gurudumu. Haya basi, tunaenda kwa nani? Ni Yani huyu. Anakuja na kile chake Disemba, na huu ni mwezi wa Disemba msikilizaji. Haya basi, tupate vitu.
Ona na 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 na. Kwa majina ni Yani.
Nakujua.
La 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 la. Tunaelekea Disemba. Kukusha familia unawapenda. Elekea Disemba, kukusha familia unawapenda. Papa pari papa ra papa,
narumeta.
Papa pari papa ra papa,
ni Disemba.
Papa pari papa ra papa,
narumeta.
Papa pari papa ra papa,
ni Disemba.
Tunalewa, tunalewa, January to December. Naelekea Disemba, kukusha familia unawapenda. Tunaelekea Disemba, kukusha familia unawapenda.
Papa,
papa ni papa.
Papa,
papa, papa,
ni Disemba.
Akifu
Haya msikilizaji, vitu hivyo kama unavyosikia kwenye Express, bila muziki hujasukuma gurudumu, mambo ni mazito kwa kweli. Shakuri yongoma.
Naam, bila shaka muziki huyo anasema party kama alivyosema
mwezi wa Desemba.
Biashara zimeanza kweli kweli.
Tayari miti imekushaanza kuwekwa kila kona, taa zinawaka kila mahali, biashara madukani.
Ni biashara mkubwa kabisa kwa mwaka. Sasa huyo anasema Desemba hapo, sijui kama uko nyumbani ndio hali kama hiyo.
Mambo ni mengi inakuta pengine imekushaanza. Na hiyo ni kazi nyingine kubwa, shukuru watu wanajiuliza. Sawa basi, tuelekee kwenye ushauri siku ya leo. Tunaangalia swala zima la ushauri. Kijana Nancy Mwake wa Mombasa, Kenya, anatoa ushauri kwa vijana wenzake kuhusu umuhimu wa kujitunza na kuwa mwaminifu kwa mpenzi mmoja ili kuepukana na magonjwa yanayosababishwa na ngono zisizo salama ikiwemo HIV na ukimwi, wakati ambapo taifa la Kenya limepiga hatua katika juhudi za kupunguza maambukizi ya aina hii. Tumsikilize.
Sisi kama vijana haswa wa Kenya, tunashukuru kama shule zetu hizi zinajua, zinafahamu kwamba hisia tuko nazo. Sasa tukienda katika vio vya chuo, kuna hizi vitu za kukinga, hizi tunaziita makondom, hizo za kukinga ziko hapo chooni. Huwa tunatafuta njia kadhaa za kujikinga kama vijana. Tunahakikisha tuko waaminifu kwa watu wetu, hatuendi nje, kwa sababu huko kuenda nje ndio wako nafanya tunapata mtu mwenye ako na ugonjwa, unaanza kuambukiza huyu mwingine, unaanza kuambukiza huyo mpenzi wako. Na pia tunahakikisha kabla hatujaingia katika mahusiano na mtu, tumeenda tumepimwa, ani angalau tumepimwa, kwa sababu juzi hata tulipoenda kanisani, kabla sijafika kila kijana aliambiwa apimwe ndio atoke kanisani. Sasa mimi nilifurahi nilipoona vijana wenzangu tunaenda ambao tunaenda tumepimwa, yaani inaleta ile kukua, ile openness ya kuonyesha kwamba ugonjwa uko na pia tutajikubali kama tuko nao.
Naam, na bila shaka
huyo
anazungumzia swala hilo la uaminifu.
Bila shaka ni swala kaka shakuru la msingi sana, kwa sababu kama unavyojua wengi sana wamezungumza kuhusu swala hili, hasa inapokuwa kwenye masuala ya kujikinga na usalama. Lakini muda nao unakimbia shakuru, wakati tunafanya hivyo tuangalie swali la leo. Tulikuwa nao swali na vile vile kuna yale yanayojiri na kutamba kwenye mitandao ya kijamii,
lakini
twende moja kwa moja kwenye swali kwanza. Haya, swali la leo linasema: Tanzania yakumbwa na mafuriko, watu zaidi ya 40 wafariki. Je, nchi za Afrika zinatakiwa zifanye nini kujiandaa na majanga yatokanayo na mafuriko ya hali ya hewa? Wengi sana wamejibu, shukuru. Tunaye Christian Kalemeko anasema hayo mafuriko yanafika bila kutayarishwa, na idadi serikali zetu inabidi zifanye juu chini kupigana na hali ya majanga. Anasema yuko kule DRC. Michael Okech anasema nchi ziungane, ziwe marafiki, ziweze kusaidiana. Haya, Abu Aiman anasema kwani haya yanatokea Afrika peke yake? Bila shaka si Afrika peke yake. Haya, Selemoni Sule anasema poleni sana DRC, tunawapenda. Ngasa Ipiana akiwa Kahama Tanzania anasema ama kwa hakika hali ni ngumu sana. Abdul Mohamed anasema waongeze uwekezaji wa mifumo na vifaa vya kisasa vya hali ya dharura na kujiandaa mapema. Anasema vyombo husika vitoke kwa wakati ili kuweza kupambana haraka wakati janga linapotokea. Hali kadhalika Freddy Mwanga anasema kinga ni bora zaidi kuliko tiba, ni muhimu serikali kuchukua tahadhari mapema kabla maafa hayajatokea.
Bila shaka haya ndio yale tulikuwa tukizungumza sasa hivi, mkutano wa COP unazungumzia swala hili, kwamba wanazungumza hawachukui hatua. Na hiyo hatua inabidi kuchukuliwa kutokana na fedha. Na fedha hakuna katika nchi za Afrika Mashariki, nchi za Afrika. Lakini vile vile watu wanasahau kwamba kuna hali kubwa sana ya ubadhirifu wa mali ya umma. Kwa hivyo mambo haya yanaweza kuonekana yanatokea ghafla, lakini sio ghafla. Wamejitayarisha miaka 28 iliyopita tuliambiwa. Kwa hivyo muda naona umemalizika, tumezungumzia swala hili. Kwa hivyo Express, asante sana msikilizaji, umekuwa pamoja nasi. Usikose kuwa nasi tena saa 1:30 tutakuwa na matangazo mengine ya jioni. Kwa hivi sasa nafikiri
tuage na kutia nanga
bila shaka hapa.
Asanteni.
Asanteni.